Labdien!
Šķiet, ka daudz sabiedrībā ir skaidrots un stāstīts, tieši ko nevajag darīt. Tā skaitā PIN kodu stiprināšana pie maksājuma kartes, dažādu aizdomīgu vēstuļu vaļā nevēršana. Vai ar šo skaidrojumu joprojām, jūsprāt, nav pieticis un cilvēki joprojām tiek aicināti būt piesardzīgi, tā skaitā arī paši stāstīt par pieredzēto? Tas ir tas, ko Komercbanku asociācija šobrīd skaidro, tā ir, vai ne?
Jā, nu droši vien, ka vecais teiciens par to, ka atkārtošana ir zināšana mātē pilnīgi vietā, un tas, ko gan bankas, gan interneta drošības uzraudzības institūcijas, gan Latvijas informācija tehnoloģija asociācija un daudzas citas iestādes institūcijas ir runājušas un atgādinājušas, nekad nav par daudz, jo pirmkārt ir jāatceras dažādi drošības aspekti, kas ir saistīti gan ar saviem datiem, gan ar bankas dažādiem maksājumu līdzekļu sargāšanas jautājumiem, kā arī, protams, kā krāpnieki, diemžēl, protams, ir tirgoapsole ar laiku un izdomā arvien jaunus veidus un rīkus un varbūt idejas, kā mēģināt izvilināt klientu datus, kas mūsdienās patiesībā klientu datu izvilināšana bieži vien nozīmē naudas izvilināšanu. Tādēļ būt piesardzīgiem, acīgiem un domāt līdzi tam, ko dara, ir svarīgi vienmēr.
Tam klāt šobrīd nāk vēl arī Komercbanka asociācijas aicinājums cilvēkiem par tādiem aizdomīgiem aicinājumiem arī ar šo informāciju dalīties.
Jā, mēs esam veikuši internetu lietotāju aptauju un, diemžēl, aptauja parādīja, ka 28%, tas ir vairāk nekā katrs ceturtais no mums gadījumā, ja saņemtu kādu aizdomīgu ēpastu, kas, piemēram, aicinātu ievadīt internetbankas paroles un pieejas datus vai kodu, kartes kodus, savadīt attiecīgos lauciņos vai kāds cits ēpasts, kas it kā no bankas mēģinātu dabūt klienta datus, ko nu, banka nav darījusi, kas varētu būt arī pilnīgi uzbūvēts, lai klientu mānītu un šos datus izvilinātu. Nevērtos nekādā drošības institūcijā neziņot šai bankai par to, ka ir šāds apdraudējums. Un patiesībā varbūt tādējādi nu, apdraudēt arī citus cilvēkus, jo banka situācijās, kad uzzina šādas masveidīgu vēstuļu izsūtīšanu vai klientu datu izkrāpšanas gadījumu savus klientus individuāli cenšas brīdināt un apzināt, lai neuzķertos uz šādiem viltus pieprasījumiem, viltus paziņojumiem.
Bet tā parasti cilvēki taču uzticas, ka banka šo situāciju tiks galā, ieraugot arī iespējams šādu muļķīgu vēstuli, tā pirmā reakcija ir to vienkārši izdzēst, nevis vēl domāt, kur un kam to sūtīt?
Reakcija vēstuli izdzēst ir ļoti pareiza, bet būtu jāpaceļ varbūt telefons un jāpiezvana bankas varbūt atbalsta dienestam vai nu, kā minimums, ka šāda vēstule tiek sūtīta un saņemta, jo kā gan lai šie bankas cilvēki, viņi paši nesaņem šo vēstuli uzzinātu, kad kaut kāds kārtējā vilks vēstuli viņu vārdā nozogot bankas identitāti, piemēram, tiek izsūtīta un izplatīta un savus klientus, lai brīdinātu, jo mēs varam brīdināt tikai tādos gadījumos, kad mēs zinām, par ko brīdināt.
Līdz ar to tas aicinājums ieraugot šādu informāciju ir izmantot jau kādu bankas kontakttālruni, kāds būtu tas pareizākais rīcības veids?
Var pārsūtīt uz bankas informatīvo e-pasta adresi, var, protams, arī zvanīt uz bankas kontaktu centriem, kas faktiski strādā lielāko tiesu lielajās bankās 7 dienas nedēļā 24 stundas diennaktī. Var meklēt, protams, individuāli kādus citus vēl kanālus, kas nav saistīti tieši ar bankām, var ziņot varbūt cerkam, kas jau tāds, ka nopietnāk incidentu gadījumā, kas ir vispārējā mums IT drošības uzraudzības institūcija Latvijā. Var mēģināt arī uzņēmumos jautāt, protams, savam IT sistēma administratoram padomu, lai nu, pasaka, kas tas tāds varbūt palīdz, iesaka, kā rīkoties.
Jā, cert padomu arī pēc brīža lūksim vēl tikai par bankām runājot, cik daudz no šādiem krāpnieku mēģinājumiem tikt pie svešas naudas mēs patiesībā ieraugām. Jautājums par to, cik daudz to pirms tam jau ir pamanījusi banka un šādas darbības bloķējusi?
Banka bloķē to, kas ir mēģinājumi iekļūt bankas sistēmā un nozakt, nu, izkrāpt vai nozakt datus caur bankas sistēmām. To banka, protams, maksimāli cenšas bloķēt un nepieļaut. Šajā gadījumā mēs vairāk mēģinām brīdināt klientus, lai arī viņi nekļūtu par tādu brīvi pieejamu kanālu datu, klientu datu izkrāpšanai, jo banka nevar nosargāt jūsu personīgos ēpastus, viņa toties var nosargāt jūsu internetbankas datus savā sistēmā. Bet ja jūs šos internetbankas pieejas datus atklāsiet kādai nezināmai personai caur savu privāto ēpastu, tad jau nu, bankai būs grūti nosargāt, nu, izvairīties. Nu, nozargāt tā, lai jūs šo e-pastu nenosūtat. Līdz ar ko katram ir jārūpējas par šo drošību savā kompetences laukā, varbūt tā varētu teikt.
Jā. Bet ja nu ir noticis šāds negadījums, cik stingri ir tie regulējumi, kas paredz klientu interešu aizsardzību, cik sarežģīta vai varbūt vienkārši ir tā sistēma, kā šo jautājumu pēc tam risināt?
Es gribētu teikt, ka bankas ir pretimnākošas un gadījumos, kas ir saistīti ar dažādām datu izkrāpšanām, nu, cilvēkiem noteikti ir jāsazinās ar savām bankām un jārunā par šīm situācijām. Tas ir gan saistīts gan ar datiem, gan ar karšu datiem un bankas gadījumos, ja klients patiešām nav bijis vainīgs, kā piemēram karšu dati mēdz tikt nozagti no magnētiskajām joslām, īpaši valstīs, kur nelieto vēl čipus un PIN kodus, bet lieto magnētiskās joslas, tad nu, pamatā gadījumu šie visi zaudējumi, kas klientam varētu būt radušies, tiek sekti.
Cik ilgā laikā šie incidenti parasti tiek atrisināti?
Gadījumi ir dažādi, situācijas ļoti dažādas, bankas arī dažādas, es tiešām nevarēšu nosaukt konkrētu laiku, bet tas nav gadiem. Noteikti nav gadiem.
Liels paldies par šo skaidrājumu Komercbanka asociācijas pārstāvē BB Melnacē. Nu, gan pievēršamies tīri praktiskai drošībai. CertLV vadītāja Baiba Kaškina pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Komercbanka asociācija teica, ka nekad nav par lieku atgādinot tos drošības parametrus, kuri mums būtu jāievēro. Mēs esam tik lētticīgi.
Nu, diemžēl krāpnieki paliek arvien viltīgāk un viltīgāk, un to, ko mēs vakar visiem iemācam un izstāstam, ka uz to atbildēt nevajag, šodien jau tiek atsūtīta pavisam cita lieta, un diemžēl tiešām pēdējo pāris gadu laikā mēs esam redzējuši ļoti viltīgi noformētas krāpnieciskas vēstules, kas pielāgotas tieši Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas tirgumu, līdz ar to uzķerties, diemžēl, joprojām ir iespējams pat, ja cilvēks it kā ir informēts par šādām lietām.
Jā, jo tās vairs nav sliktā latviešu valodā tulkotas, tās ir pat ar iespējams paziņu vārdiem un uzvārdiem iesaistītiem
Jā,
šajā visā darbībā.
Jā, tur ir minēti jūsu paziņas, tas ir viens no veidiem, otrs no veidiem, kas varbūt nebija tieši orientēts uz bankas datu izkrāpšanu, bet vairāk uz datoru inficēšanu ar specifisku ļaunatūru, lai pēc tam varētu arī tikt pie naudas klāt, bija izmantojot paziņojums it kā no valsts iestādēm, ka jums ir problēma vai no ar nodokļiem, vai ar kādu citu ar valsts saistītu funkciju, un šie ziņas nosūtītas, piemēram, grāmatvežiem, kas ļoti apzinīgi parasti visu var vaļā un noskaidro. Tā kā tiek izdomāts atkal un atkal jaunas lietas, diemžēl.
Komercbanka asociācija teica, ka sabiedrībai vajadzētu iesaistīties un šādas vēstules, protams, nevērt vaļā, bet par tām arī izstāstīt. Ja tā ir darba vieta, tad tās speciālistiem, bet noteikti par to pavēstīt arī banku, cik aktīvi sabiedrība iesaistās par šādu problēmu arī paziņojot.
CertLV ir viena no vietām, kur noteikti var ziņot par incidentiem un kur vajadzētu ziņot par incidentiem. Un pēdējā laikā, kad ir sākušās šīs te masveida kampaņas, lai izkrāptu vai nu kādas bankas pieejas datus vai masveida kampaņas, kurās tiek izsūtītas saites uz vīrusiem, tad diezgan daudz cilvēku arī mūs par to informē. Un liels paldies par to. Protams, ka mēs agrāk vai vēlāk arī paši saņemam šīs te ziņas uz saviem dažādu veidu kontiem, bet ļoti bieži pirmie tiešām tie ir cilvēki, kas atsūta, ka ir palaista kārtējā krāpniecības kampaņa. Tā kā paldies par to.
Mēs dzirdam, ka ir šādi krāpnieki, tajā brīdī saprotam, ka ir jābūt piesardzīgiem. Pēc tam mēs parasti nesadzirdam, kā šī situācija ir atrisinājusies, cik bieži šajos gadījumos izdodas nonākt uz krāpnieku pēdām.
Nu, uz krāpnieku pēdām nonākt var valsts policija. No mūsu puses mēs varam apkopot informāciju, kas par šo konkrēto gadījumu mums ir, un nodot tālāk policijai izmeklēšanā, bet tas process gan, diemžēl, nav ne ātrs, ne vienkāršs.
Līdz ar to vēl pēdējais jautājums, kas šobrīd ir tas, ja tā var teikt, pēdējais modes kliedziens krāpnieku vidū, par ko mēs varētu pabrīdināt klausītājus?
Nu, šogad sāpīgākais, kas noticis, ir noteikti ir kriptoloker vīrus, kuru tādā vai citādā veidā atverot uz savu datoru, ja viņš nostrādā, tad viņš sašifrē jūsu failus. Un, lai atgūtu failus, tiek pieprasīta izpirkuma maksa. Diemžēl bez maksāšanas failus atgūt praktiski nav iespējams, vienīgā izējījums ir saulēcīgi izveidotas rezervas kopijas. Tā kā ir ļoti daudz cilvēki, kas tādu vai citādu nejaušības, neuzmanības vai kaut kādu citu iemeslu dēļ ir nokļuvuši šajā situācijā. Un, ja rezerves kopija nav, bet dati ir bijuši ļoti svarīgi, tad cilvēki ir bijuši spiesti samaksāt krāpniekiem. Un tā, manuprāt, tiešām ir ļoti slikta situācija, jo nu, pazaudēt visus datus, tas droši vien daudziem liekas bīstami un biedējoši.
Situācija, kuras ir izcinājumi, šie cilvēki lūdza arī kādu palīdzību CERTLV?
Protams, ar mums sazinājās un mēs viņiem izstāstījām situāciju, bet CryptoLocker vīrusu gadījumā dati ir sašifrēti ar garu un drošu atslēgu un viņus ar tehniskiem līdzekļiem mēs nevaram palīdzēt atgūt.
Paldies arī par šo jaunākās modas tendences ieskicēšanu. Pietiekam sarežģīti iespējams daudziem datoru lietotājiem, CERTLV vadītāja Baiba Kaškina, arī tehnoloģija eksperta Kristapa Skuteļa komentāru lūksim pēcpusdienas programmā. Labdien! Kriptovīrus tas jau izklausījās pietiekami sarežģīti tādam vienkāršam datoru lietotājam un vienkāršam internetbankas lietotājam, kaut gan tas, kas kļūst aizvien vienkāršāk, iespējams tieši arī mūdina krāpniekus to visu izmantot. Tās tehnoloģijas, kas šobrīd mums ir pieejamas, pat viedtālrunis, kurā varam rēķinus kārtot, jūsuprāt, kur ir tie riski, kur šobrīd būtu jāuzmanās?
Riski kā jau vienam tādās divās daļās. Viena daļa ir tā, kas, par kuru atbild, piemēram, banku vai dažādo servisu veidotāju, uzturētāju. Otra puse tad ir pielietotāja puse. Ja par banku drošības sistēmām un vispār sistēmām kā tādām tā kā varētu mazāk uztraukties, jo bankas tomēr algo pietiekami zinošas cilvēkus, speciālistus, un viņi zina, kā izveidot sistēmu, kas būs pietiekami droša, tad tas lietotāja gals jau varētu radīt lielākas raizes. Un tik tiešām ir vieglāk nozvejot datus no lietotājiem, lēticīgākiem vairāk vai mazāk, nekā ielausties kaut kādā bankas sistēmā. Tāpēc arī, nu, teiksim, arī šī redzījuma kontekstā, tad es gribētu arī kārtējo reizi atgādināt tādas vispār zināmas lietas, nu, kad nevaram vaļā ēpastus un neklikšķinamus saiti, kas tur ir norādītas, ja mūs pēkšņi aizved uz kaut kādu lapu, kas izskatās pēc bankas, labāk vēlreiz pārbaudīt. Vai tā tiešām ir banka?
Pašam atvērt internetu banku un apskatīties.
Kaut vai, jā, bet ir arī, teiksim, konkrētas arī bankas, kurās, tad, kad tu esi godīgā un pareizā ceļā, tā kā pieteicies tajā bankā, tev tiek attēlots kaut kāds, piemēram, simbols vai bilde, ka tu zini, ka tu esi pareizajā bankā ienācis. Teiksim, ļaunprātīgiem šādu informāciju vairumā gadījumu nu, dabūt tik viegli nemaz arī nav. Lūk, bet atkal par tiem pašiem datoriem, mobilajiem ierīcēm runājot, te arī var tā vienkāršot pateikt, ka rūpējamies arī par savu ierīču drošību. Nu, tātad datoros un arī ierīcēs nu, neizmantojam nelegālas programmatūras, jo viena lieta tas, kad mēs apējam, varbūt, lai nemaksātu par kaut ko, bet mēs jau nemaz nezinām, kādus mēs esam dabūjuši programmatūru iekšā un kas ar mūsu datoru notiek, kad mēs uz to neskatāmies vai ar to nedarbojamies. Un tas ir pietiekami izplatīts veids, kā var tikt pie tās mūsu informācijas, kuru izmantot pēc tam, lai tiktu pie naudas. Kādām lietām. Tā, ka tiešām rūpējamies par to, lai būtu gan tas pat antivīrus datoros. Ja. Telefonu gadījumā telefoni paliek gan izplatītāki, neuzstādam aplikācijas, jeb lietotnes no kaut kādām aizdomīgām internetā, lai jau pielādnes vietām kaut kādām izmantojam oficiālos aplikāciju veikalus, jo tur tomēr gan Google, gan Microsoft, gan Apple arī rūpējas par to, lai tur tās aplikācijas būtu drošībā un kārtībā.
Jā, Mikus arī raksta, ka vajadzētu katram interneta lietotājam veidot to savu personisko kontu, kur tikai viņš pats var piekļūt klāt, saglabājot visas operācijas, kas darīts, un arī tas droši vien palīdzētu justies drošāk un būt pārliecinātam par to, kas darīts. Vēl pavaicāšu jūsu viedokli. Lidija raksta, viņa saka, jā, mēs šobrīd ļoti daudz, kur izmantojam banku maksājumu kartes, esam aicināti to darīt, bet, piemēram, tie paši lielveikali. Ir cilvēki, kuri viens un divi ievada to savu PIN kodu, ir tādi, kuri mēģina tomēr aizsegt šīs maksājumu ierīces. Kā jūs izturaties pret tiem maksāšanas termināļiem, kur, jā, nu, visi var redzēt tos četrus cipārus?
Tā, nu, poisti, nu, atkal daļā tirdzniecības vietu jau ir tie termināļi tādi, kas ir ar tādām maliņām, lai neredzētu, ko mēs ievadam iekšā, un es arī pats esmu iepraktizējies roku novietot tā, lai tomēr neredzētu. Jo, nav prātīgi vienkārši uzskatām ir rādīt, kā mums tas ir kaut kāds uzliekam plaukstu virsū un ievadam tā, lai mēs neredzētu. Tas pats arī, piemēram, par kādiem bankomātiem, nu, ja kaut kas izskatās aizdomīgi, tad labāk paziņot par to bankai un pameklēt citu kaut kādu bankomātu, jo arī tepat Latvijā ir pietiekami daudz gadījumu bijuši, kad tā saucamies kimeri, kas nozog mūsu magnētiskās joslas un arī tam arī PIN kodu informāciju, lai tam izkrāptu naudu. Ārzemēs vispār izvairos no bankomātu izmantošanas, ja tīpaši kaut kādās nomaļākās vietās. Nu, Ir jābūt ļoti, 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 ļoti skeptiskam pret šiem drošības jautājumiem, un ja kaut kas kaut mazliet izskatās aizdomīgi, labāk tomēr pārbaudīt vai arī nu, neizmantot tādas lietas. Tas pats attiec arī uz dažādiem iepirkšanās vietnēm internetā. Nevajag atdot savus bankas kartes datus, kurā katrā vietā, kur mums piesala lielāku atlaidi kaut kādām kurpēm vai tādām lietām.
Šī laikam ir tā nozara, kur jāsaka, ja kaut kas izskatās aizdomīgi, tad ļoti iespējams, ka tas arī ir kaut kas aizdomīgs, tādēļ trīsreiz pārbaudām un pārliecināmies par savu drošību.